المشكل البالي علام الأخبار.
Azan KZ İslam Portalı sunadı. Ustaz Yersin Emre Abu Yusuf'tun Kur'an tefsirleri boyunca beyni derslerinin toptaması.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الله سبحانه وتعالى نخلو من Бақара сүресінің тәфсірін үйренуді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен өткен жолы соңғы дәрісте 134-ші аятқа келіп тоқтаған болатынбыз. Алдыңғы аяттарда Яқуб алейхиссаламның өлім төсегінде жатқан кезде балаларына қандай өсиет жасағандығы жайында айтылған болатын. Алла субханаһу ва тааля келесі аятта айтады: "Тилка умматун қад халат" لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Жүз отыз төртінші аятта ол Ибрахим мен ұлдары өтіп кеткен үмбет. Оларға өз істегендері және сендерге де өз істегендерің болады. Әрі олардың не істегендері жайлы сендер сұралмайсыңдар деді. Бұл жерде Алла субханаһу ва тааля Яхуди насраниларға, мүшриктерге де жалпы адамдарға айтып жатыр Алла субханаһу ва тааля, яғни тікелей сол яхуди насраниларға, одан кейін ары қарай басқа адамдарға да Алла субханаһу ва тааля айтып жатыр. Егер сен менің ата бабам мынандай болған, ата бабам ізгі болған, ата бабам басқа болған десең, енді ол өтіп кеткен үмбет деді. Өтіп кеткен үмбет. Яғни бұлар Ибрахим алейхиссаламды айтады, Исхақ алейхиссаламды айтады, олар біздің пайғамбарларымыз, олар андай, олар мынандай деді. Алла субханаһу ва тааля айтып жатыр. Енді сен оны өзіңнің ата-бабаң деп білсең, өзіңнің ұлы пайғамбарың деп білсең, солардың жолымен жүр. Ал тек қана солардың ұрпағымын деп мақтану, бұл әлбетте орынсыз болып табылады. Ибрахим алейхиссалам ақиқатты іздеді. Ибрахим алейхиссалам ақиқатты қабылдады. Оның балалары да тура сондай. Ал енді сендер соның ұрпағымыз, солар біздің пайғамбарларымыз деп тұрсыңдар. Бірақ сендерге ақиқат келген кезде қабылдамай жатсыңдар. Және қабылдамаумен бірге тағы да өздеріңе сол ақиқатты қабылдауда қайшы келген сендер қабылдамайсыңдар, олар қабылдады, сондай қайшы келген адамдарды біздің пайғамбарларымыз, біздің бабаларымыз деп мақтанасыңдар деп Алла субханаһу ва тааля айтып жатыр. Яғни тилка умматун қад халат. Ол үмбет өтіп кетті. Ләха ма кәсәбәт ва лакум ма кәсәбтум. Оларға өз істегендері болады, сендерге өз істегендерің болады. Яғни сен қанша олардың ұрпағымын десең де, ертең Алла субханаһу ва тааляның алдына барған кезде ең бірінші өзіңнің амалыңнан сұраласың. Кімнің баласы болдың, кімнің немересі болдың деп сұралмайсың. Әрбір адам ертең қияметке барған кезде бірінші өзінің амал жайында сұралады. Және олар өздерінің амалына жараса жазасын, сыйын алады. Сен өзіңнің амалыңа жараса сыйыңды немесе жазаңды аласың. Ләха ма кәсәбәт ва лакум ма кәсәбтум. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің қызы болған Фатима анамызға айтты: "Ей Фатима, қиямет күні амалдарыңмен келіңдер, туысқандықтарыңмен келмеңдер" деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан еді. Және Құранда да Алла субханаһу ва тааля "Фала ансаба байнахум яума изи ва ла ятасаалун" қиямет күні мынау менің балам еді, мынау менің немерем еді, мынау менің туысқаным еді деген нәрсе жоқ. Ең бірінші адам өзі үшін, өзінің амалы үшін жауап береді. Әлбетте бұл жерде енді бағана шапағат басқа мәселелер бар, бірақ адам мен шапағатпен жәннатқа кіремін деп шапағатқа ғана арқа сүйеп баруы, бұл әлбетте адасушылық болып табылады. Адам бірінші Алла субханаһу ва тааля құлшылығын жасауы керек, амалын жасауы керек, Алла бұйырғандай өмір сүріп баруы керек. Ал шапағат бұл әлбетте Алла субханаһу ва тааляның қалауында. Алла субханаһу ва тааля қалаған адам шапағатқа ілінеді, қалаған адам шапағатқа ілінбейді. Ал бұл дүниеде кім амал ететін болса, ықыласпен Алла субханаһу ва тааля оның амалын міндетті түрде қабыл етеді. Бұл Алланың уәдесі. Яғни қайсы бір адамның амалы Алла қабыл ететін амал ма, шариғаттың талабына сай ықыласпен жасалған амал ма, ол амалды Алла субханаһу ва тааля міндетті түрде қабыл етеді. Яғни адам өзінің ісімен баруы керек, ата-бабасының ісімен емес. Ата-бабам андай болған, мынандай болған деген сеніммен жүру бұл әлбетте дұрыс емес. Мынау арабтарда бір Ахмад Матар деген ақын бар. Бұл ақын арабтарды көп сынайды өзі. Арабтардағы кемшіліктерді айтып, сонда сол кісінің бір әзіл әңгімесі бар еді. Бір күні мысықты ит қуыпты деді. Мысық қашып талдың үстіне мініп алып, талдың үстіне мініп алғаннан кейін енді ит міне алмайды ғой талға. Мысық сияқты. Астында тұрса мысық талдың үстіне шығып алғаннан кейін, мен ата-бабам арыстан болған, мен ата-бабам жолбарыс болған, сен сияқты иттерді үйткен, бүйткен деп сөйтіп әңгіме айтып отыр депті. Сонда анау ит қарап тұрып, осы сен случайно араб емессің ба деп айтады депті мысыққа қарап. Яғни қазіргі жағдай сондай да. Умар радиаллаху анху битті, Абу Бакр радиаллаху анху битті, анау халифаға, халифа анау кәпірлердің басшысына былай деп жазды. Бірақ өзіңнің жағдайың қандай болып жатыр? Өзіңнің жағдайың қазіргі ақиқат жағдайың қалай болып жатыр? Сен тура солар сияқты болып жатсың ба, немесе солардың ұрпағымын, олар үйткен бүйткен деп? Бірақ өзің жағдайыңа келген кезде, мысалы бір ауыз біршілік таныта алмай, өзара бөлініп, тағы да сондай жағдайлар болып жатыр. Сол үшін Алла субханаһу ва тааля айтады, сен өткенмен мақтанба, ләха мә кәсәбәт, уәләкум мә кәсәбтум. Олар өздерінің амалдары үшін жауап. Олар өздерінің амалдары үшін жауап береді. Сендер өздеріңнің амалдарың үшін жауап бересіңдер. Сендерге амалдарыңа жараса болады, оларға амалдарына жараса болады деді. Уәлә тусәлуна әммә кәну яғмәлун, және олардың істері үшін сендер сұралмайсыңдар деді. Және бұл жерде, бұл аяттан біздің тағы бір түсінетін мәселеміз, Алла субханаһу ва тааля бұл жерде ләһә мә кәсәбәт уә ләкум мә кәсәбтум. Яғни сендерге өздерің кәсіп еткендерің болады, оларға өздерінің кәсіп еткені болады деді. Бұл әхлі сүннә вәл жаманың ақидасы. Яғни адам өзінің амалын жаратпайды, адамның өзіде амалы да Алланың жаратылысы, адам амалын кәсіп етеді. Амалын кәсіп етеді. Бұл аят соған да дәлел болады. Енді бұл ақида мәселесі, оған тереңірек иншалла сол өзінің уақыты келгенде сол ақида тақырыбында иншалла кірерміз. Алла субханаһу ва тааля ары қарай 135-ші аятта айтады. Ва қалу куну худан ау насара тахтаду. Олар айтты деді. Яһуди насранилар куну худан ау насара тахтаду. Яһудилер мен христиандар мұсылмандарға яһуди не христиан болыңдар, сонда тура жол табасыңдар, тура жолда боласыңдар деді деді. Бұл жерде әлбетте яһудилер яһуди бол, тура жолда боласың деді, христиандар христиан бол, тура жолда боласың деді. Бірақ олар, яғни христиан яһуди болсаң тура жолда боласың демейді, және яһуди христиан болсаң тура жолда боласың демейді. Керісінше олар Айса алейхиссаламды мүлдем мойындамайды, Айса алейхиссаламды зинадан туылған деп есептейді, және Айса алейхиссаламды өлдіруге әрекет жасаған негізінде яһудилер болып табылады. Өздері сол дін басшылары Айса алейхиссаламға қарсы шығып, әртүрлі сөздер айтып, сол уақытта яһудилерді басқарып тұрған римдіктерге мәселені көтеріп, былайша айтқанда, яғни Айса алейхиссаламды өлдірмекші болған негізі яһудилердің өздері. Сол үшін де бұл жерде, яғни таңдау беріліп жатқан жоқ. Яһуди немесе христиан болыңдар деп жатқан жоқ. Яһудилер яһуди болыңдар деп жатыр, христиандар христиан болыңдар, сол кезде тура жол табасыңдар деді. Алла субханаһу ва тааля оларға жауап ретінде айтады. Қул, айтай Мухаммад, бәл миллета Ибрахима ханифа. Уа пайғамбар, жоқ ханиф, таза сенімді Ибрахимның миллетін, дінін ұстанамыз. Уа ма кана минал мушрикин, әрі ол ешқашан мүшріктерден болмаған деп айт дейді. Яғни, яхудилер, насыранилар қанша дәлел келсе де, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның ақиқат екенін білсе де, қанша мұғжизаларды көрсе де, мойындаған жоқ. Керісінше сол өздерінің соқыр сенімінде қалып, жоқ, яхуди болыңдар, немесе христиан болыңдар, ең тура жол осы, яхуди болсаң бақытты боласың деп яхуди айтады, христиан болсаң бақытты боласың деп христиан айтады. Алла субханаху тааля оларға айтып жатыр. Қул бәл миллата Ибрахима ханифа. Жоқ, ханиф, таза сенімді Ибрахимнің миллетін, дінін ұстанамыз деп айтты деді. Яғни бұл жерде мәселе егер ерумен болатын болса, дәлелмен болмайтын болса, онда Ибрахим алейхиссаламға ерейік деп жатыр. Себебі негізінде адамның сенімі қалай болу керек? Адамның сенімі біліммен, нақты дәлелмен болуы қажет. Яғни ерумен болмайды. Негізінде ерумен болмайды. Енді бұлар яхуди насранилар қанша дәлелдер келіп жатыр, дәлелдердің ешқайсын қабыл еткен жоқ. Одан да сол яхуди болыңдар, христиан болыңдар деп бұрынғы сөзін қайталап жатыр. Алла субханаху тааля оларға айтып жатыр, егер дінді ұстану ерумен болатын болса, дәлелмен емес, онда Ибрахим алейхиссаламға ерейік дейді. Онда Ибрахим алейхиссаламға еріңдер. Себебі яхуди де Ибрахим алейхиссаламның ақиқатта болғанын мойындайды. Христиан да Ибрахим алейхиссаламның ақиқатта тура жолда болғанын мойындайды. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям да Ибрахим алейхиссалам ханиф болған, мүшрик болмаған деп айтып жатыр. Яғни бәріміздің арамызда ол адамның тура жолда екендігінде келісеміз. Ал яхудилердің дұрыстығына мұсылмандар келіспейді, христиандардың дұрыстығына мұсылмандар келіспейді. Мұсылмандардың дұрыс емес екен дұрыстығында яхудилер мен христиандар келіспейді. Мына христианда яхудилер мен мұсылмандардың дұрыстығында келіспейді. Яғни арада ихтилаф бар. Ондай болатын болса, ихтилаф жоқ болған адамға ерек. Ихтилаф жоқ болған адамға ерек. Яғни, мысалы, бір адаммен тартысып жатсың. Сен бір адамды айтсаң, ол оны мойындамайды. Ол бір адамды айтса, сен оны мойындамайсың. Онда кім бар? Екеумізде мойындайтын адам бар ма? Иә, пәленші, онда соған ерек. Алла субханаху тааля бұл жерде айтып жатыр. Егер дәлелді қабылдамасаңдар, тек қана ерумен десеңдер, онда Ибрахим алейхиссаламға еріңдер. Пайғамбарымызға айтып жатыр, солай айт деді. Себебі сендер мойындайсыңдар ғой Ибрахим алейхиссаламды. Мойындаймыз. Сендер де мойындайсыңдар ма? Мойындаймыз. Біз де мойындаймыз. Онда Ибрахим алейхиссаламға ерек. Ал Ибрахим алейхиссалам яхуди де, христиан да болған жоқ. Құранда Алла субханаху тааля ма кана Ибрахиму яхудия ва ла насрания. Ибрахим яхуди де, христиан да болған жоқ деді. Яхуд сөзі өзі сол бағанағы адамның атынан шығады. Иуда деген, орысшасы Иуда дейді. Яхуза деп келеді арабша кітаптарда. Сол кісіден тарағандарға яхуди деп атау берілді. Кейін ол сол ұлттың жалпы діні. Яғни біз яхудилердің діні деген кезде, иудаизм деген кезде біз ойламайық, бұл сеніммен, адамның сенуі арқылы қабылдауға болатын дін деп. Жоқ, олай емес. Бұл таза бір ұлттың діні. Мысалы, христиандар өзінің дініне шақырады, буддистер өзінің дініне шақырады, басқасы өзінің дініне шақырады, бірақ яхудилер өзінің дініне шақырмайды. Неге? Себебі яхуди дінін қабылдау үшін сен яхуди болып туылуың керек. Болды. Оның басқа жолы жоқ. Және ол сол яхуза деген кісінің атына қатысты болған. Ол кісінің өзін олар кітаптарында сипаттаған кезде де өзінің келінімен төсектес болады, сөйтіп келіні жүкті болып қалады, содан ұрпақ тарайды, сол ұрпақтан Айса алейхиссалам шығады олардың айтуы бойынша. Яғни сол яхудилердің үлкен аталарының бірі. Ол кісі Ибрахим алейхиссаламнан кейін келді. Ибрахим алейхиссаламнан қайда кейін дүниеге келген адам. Қалайша Ибрахим өзінен кейін келген адамның атындағы дінде болады. Немесе бағанағы насараларда тұра сондай христиандарда. Христиан деген сөздің өзі ол кейіннен шыққан сөз. Айса алейхиссалам онда христиан деген дін алып келген жоқ еді. Біз ондай болатын болса, Ибрахим алейхиссаламға ерейік деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхиссаламға айт деп Алла субханаһу ва тааля бұйырып жатыр. Ва ма кана миналь мушрикин, және ол мушриктерден емес деді. Мушриктерден емес. Христиандар Құдай үшеу деді. Яһудилер Алланы жаратылысқа ұқсатты. Онымен бірге олардың ішінде кейбір топтары Узайр Алланың баласы деді, барлығы болмаса да. Ал Ибрахим алейхиссалам Құдай үшеу деген жоқ, Алла субханаһу ва тааланы жаратылысқа ұқсатқан жоқ, Узайр Алланың баласы деген жоқ. Егер сендер соның жолындамыз десеңдер, онда мынау Құдай үшеу деулеріңді, Алланы жаратылысқа ұқсатуларыңды, тағы да Узайр Алланың баласы деген сөздеріңді тастаңдар деп жатыр Алла субханаһу ва тааля. Және сондай ақ бұл жерде ума кана миналь мушрикин деген, ума кана миналь мушрикин бұл меккелік мушриктерге де қарсы жауап. Себебі олар біз Ибрахим алейхиссаламның жолындамыз деп айтады. Ибрахим алейхиссаламның ханиф жолы ішінде не бар? Сүннетке отыру бар, қажылық жасау бар. Олар соның барлығын жасайды. Сол үшін олар айтуы мүмкін, міне біз Ибрахим алейхиссаламға еріп жүрміз деп. Алла субханаһу ва тааля оларға да рад, яғни қарсы жауап айтып жатыр. Ва ма кана миналь мушрикин, және Ибрахим алейхиссалам серік қосушылардан емес дейді. Егер сендер де сол таза ханиф болғыларың келеді ме, онда мынау путқа табынуларыңды, Каабаға 300 бір нәрсе бұтты іліп тастауларыңды қойыңдар, жалғыз Аллаға табыныңдар деп Алла субханаһу ва тааля оларға айтып жатыр. Имам Фахриддин ар-Рази рахмаһуллаһ айтады, бұл жерде мыналардың сөзіне Алла субханаһу ва тааля қарсы жауап ретінде айтып жатыр дейді. Негізінде яғни таза мысалы бір адаммен дін мәселесінде, ақида мәселесінде сөйлесетін болсаң, онда негізінде сөз бұлай кетпейді. Яғни, анаған ерек, мынаған ерек деген болмайды. Таза, мысалы, бір адаммен сөйлесең деп жатсың. Құдай бар ма, жоқ па? Ол жоқ деді. Жоқ дегенге дәлелің қандай? 1 2 3 4 5. Мен бар деймін. Оған дәлелің 1 2 3 4 5. Мысалы, оның ақылын бірінші сендіресің Құдайдың бар екендігіне. Жақсы, енді осы Құдай пайғамбар жіберуі мүмкін бе? Ал енді оның пайғамбардың шынайы пайғамбар екенін қайдан білеміз? Оған қандай дәлелдер бар? Мысалы, оған мынандай дәлел бар. Оған түскен кітап мынандай кітап. Мысалы да, Құран. Құранда мынандай ғылыми жаңалықтар бар. Оны 1400 жыл алдын өмір сүрген Мұхаммед білуі мүмкін емес. Егер ол Құдайдан уахи келмесе оған, уахи алмаса. Яғни осылай былайша айтқанда, ақыли дәлелдермен оны сендіресің де, одан кейін барып ол исламды қабылдайды, қабылдағаннан кейін ары қарай Құранды да пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадистерінде бәрінде қабылдайды. Негізгі сөйлесу тәсілі осылай болу керек. Енді бірақ аналар соқыр ереміз деді ме, Алла субханаһу ва тааля, егер ергілерің келсе, онда неге Ибрахим алейхиссаламға ермейсіңдер деп олардың деңгейінде оларға жауап беріп жатыр. Олардың деңгейінде оларға жауап беріп жатыр. Алла субханаһу ва тааля ары қарай аяттың жалғасында айтады: Қулу әмәнна биллах. Иман келтіргендер, яғни мұсылмандар, сендер айтыңдар деді. Қулу айтыңдар: әмәнна биллахи ва ма унзила илейна ва ма унзила иля Ибрахима ва Исмаила ва Исхақа ва Яъқуба вал асбати ва ма утия Муса ва Иса ва ма утия ан-набийуна мин раббихим ла нуфарриқу байна ахадин минхум ва нахну лаху муслимун. Ва иман келтіргендер, біз Аллаға иман келтірдік. Және кітаптардан бізге түскенге, яғни Құранға, Ибрахимға, Исмаилға, Исхаққа, Яқубке, һәм одан тараған аталықтарға түскенге асбат деген, яғни Яқуб алейхиссаламның немерелері, балалары, солардан пайғамбарлар болған, соларға түскенге, Мусаға, Исаға берілгенге, яғни Тәурат пен Инжілге, және бүкіл пайғамбарларға Раббылары тарапынан берілгенге кітаптар мен парақшаларға иман келтірдік. Олардың арасын бөліп жармаймыз, әрі оған, яғни Аллаға мұсылманбыз, бой ұсынушымыз деп айтыңдар дейді. Алла субханаһу ва тааля бұл жерде мұсылмандарға, соның ішінде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға бұйырып айтып жатыр. Сендер айтыңдар, біз Аллаға иман келтіреміз, және Алладан түскен нәрсеге иман келтіреміз. Бізге түскен, және Ибраһимға, Исмаилға, Исхаққа, Яқубқа, барлығына түскенге біз иман келтіреміз. Біз ешқайсысын бөліп жарып жатқан жоқпыз. Енді сендер де ақиқатқа еретін болсаңдар, Ибраһим алейхиссалам жолын ұстанатын болсаңдар, онда Құранның Алладан түскенін сендер анық білесіңдер. Құранда Алла субхана тағала оны айтқан, олардың анық білетіндігін. Неге онда бөліп жарасыңдар? Неге мынаған иман келтіреміз дейсіңдер, мынаған дәлелсіз иман келтірмейсіңдер? Ешқандай бір құжатсыз иман келтіруден бас тартады. Алла субхана тағала сол үшін де бізге бұйырып айтып жатыр, сендер айтыңдар деп. Біз барлығына иман келтіреміз. Ла нуфарриқу байна ахадин минхум. Ешқайсысын бөліп жармаймыз. Егер қайсы бір адам өзін мұсылман есепті, бірақ Исаға сенбеймін десе, немесе Мусаға сенбеймін десе, ол біз үшін мұсылман емес. Адам мұсылман болуы үшін сол пайғамбарлардың барлығына сенуі керек. Яғни ол Құранда аты келген бір пайғамбарға сенбеймін, оны пайғамбарым деп қабылдамаймын десе, солай бөліп жаратын болса, ол адам мұсылман болып есептелмейді. Біздің ұстанымымыз осылай. Енді яхуди насраниларға Алла субханаху тағала айтып жатыр. Егер сендерге ақиқат керек болса, ақиқатқа еретін болсаңдар, онда сендер де тура осылай жасаңдар. Фанатизмге салынбаңдар, әлгі неге біздің ұлтымыздан болмай қалды, неге яхуди болмай қалды демеңдер, христиандарға да тура солай соқыр ермеңдер, кітаптарыңа қараңдар. Ол жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям анық айтылып тұр, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сипаты келіп тұр. Ондай болатын болса, бөліп жармай сендер де иман келтіріңдер деп жатыр. Ва нахну лаху муслимун, және біз Аллаға бой ұсынушымыз, тәфсірінде ва нахну лаху мухлисун, яғни біз оған ықласпен бой ұсынушымыз деп те ғұламаларымыз тәфсір береді. Осыған қатысты имамдарымыз айтады, тәфсір имамдары, яғни біз ықласпен ерушіміз дейді. Біз ықласпен Аллаға бойұсынушымыз. Егер сендерге де сол жол керек болса, егер сендер де ықласты болатын болсаңдар, көңіл қалауларыңа ермесеңдер, онда біз сияқты жасаңдар дейді. Олар өздерінің көңіл қалауларына ереді, сол үшін де ақиқатты толық қабылдамайды. Мынаны қабылдайды, мынаусын тастайды, ана пайғамбарға сенеді, мына пайғамбарға сенбейді. Алла субханаху тағала бұларға айтып жатыр: сендер де егер ықласты болатын болсаңдар, онда барлығына бірде иман келтіріңдер. Себебі олардың барлығы, яғни пайғамбарлардың барлығы, негізі усулуддин дейміз ғой, діннің негізінде барлығы бір жолда болды. Барлығы бір жолда, ол ислам жолы. Арасындағы айырмашылық тек қана шариғатта ғана, шариғат мәселелерінде. Ал бірақ ақида негіздері, сенім негіздерінде барлығы бір жолда болған, және барлығы сол Алла субханаху тағала тарапынан жіберілген пайғамбарлар болып табылады. Алла субханаху тағала ары қарай 137-ші аятта айтады: «Фа ин аману би мисли ма амантум бихи фақад ихтадау». Егер де олар сенбегендер, яхудилер, насранилар, тағы да басқа да Аллаға дұрыс сенбейтіндер, дәл сендер сияқты иман келтірсе, тура жолда болар еді. Ва ин тавалляу фа иннама хум фи шиқақ. Егер теріс айналса, расында олар бір араздықта. Фа сайкфикахумуллах, хам Алла сені ва пайғамбар оларды құтқарады. Ва хуа самиуль алим, әрі ол естуші, хам білуші дейді. Алла субханаху тағала, яғни бұл жерде ары қарай айтып жатыр: «Фа ин аману би мисли ма амантум би». Бұл жерде енді бұл мәселеге тілдік тұрғыдан қарайтын болсақ, тікелей аударғанда «Фа ин аману би мисли ма амантум би». Яғни сендер иман келтірген нәрсе бар, соған ұқсаған тағы да нәрсе бар, олар соған иман келтірсе деген мағына шығады. «Мисл» деген бір нәрсенің ұқсасы, бір нәрсенің ұқсасы. Яғни олар сендер ұстанған жолға ұқсайтын жолды ұстанатын болса деген мағына шығады. Сол үшін де имамдарымыз бұған тәфсір берген кезде әртүрлі тәфсір берген. Имам Фахриддин ар-Рази рахимахуллах айтады, яғни Алла субхана тағала айтып жатыр бұларға: міне мынау ақиқат жолы, мынау ақиқат жолы. Егер сендер тура осындай жол алып келе алсаңдар, тура осындай жол ұстанатын болсаңдар, өздерің алып келіп бұл жолды қабылдамастан, онда тура жолда боласыңдар. Яғни мысалы, бір адам екінші бір адамға айтады, ең дұрыс ақылды, ең дұрыс көзқарасты береді, одан кейін айтады, міне мынау саған ақыл, мынау саған кеңес, бұдан дұрысырақ, бұдан жақсырақ ақыл кеңес таба алсаң, онда сонымен амал ет, дейді. Яғни сен бұдан артығын таба алмайсың, деп жатыр. Алла субханаһу ва тағала айтып жатыр: "Фаин аману бимисли ма амантум би". Егер олар тура осы сендердің сияқты дұрыс жолды өздері таба алса, тағы да соған иман келтіретін болса, онда олар тура жолда болар еді, дейді. Бірақ ондай жол жоқ. Ондай болатын болса, олар сендер иман келтірген нәрсеге иман келтірмей, тура жолда бола алмайды. Фаин аману бимисли ма амантум бихи фақад ихтадау. Және бұл сондай-ақ, яғни әрбір адам сол таза пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сахабаларының кезіндегідей иманда болу керектігі бұл жерде айтылады. Фаин аману бимисли ма амантум бихи фақад ихтадау. Ибн Аббас радиаллаху анхумадан бір риуаяттар келеді. Ол кісі мынандай сөз айтқан екен: "Фаин аману бимисли ма амантум бих" деп айтпаңдар, "Фаин аману биллази амантум бих". Яғни сендер иман келтіргенге иман келтірсе деп айтыңдар, сендер иман келтіргенге ұқсайтын нәрсеге иман келтірсе деп айтпаңдар, деп осындай сөз айтқан екен. Себебі Алланың ұқсасы жоқ, дейді. Яғни сен Аллаға иман келтірдің бе? Онда ол бимисли ма амантум би, соған ұқсас нәрсе. Яғни Алланың ұқсасына деген мағына шығып кетуі мүмкін. Бұл жердегі мағынасы, яғни егер де олар дәл сендер сияқты иман келтірсе деген мағынада. Фақад ихтадау, онда олар тура жолда болады. Ва ин таваллау фа иннама хум фи шиқақ. Ал егер бас тартатын болса, онда олар араздықта болады. Тағы бір тәфсірінде адасушылықта болады, тағы бір тәфсірінде зиянда болады. Ғұламаларымыз шиқақ деген сөзге бұл жердегі әр түрлі мағына берген. Яғни олар әрі адасуда болады, әрі араздықта болады, әрі зиянда болады. Яғни оларға пайда келтірмейтін барлық жамандық атаулысы олармен бірге болады. Фасаякфикахумуллах. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла субханаһу ва тағала айтып жатыр: Алла саған жетіп асады, деді. Алла саған жетіп асады. Яғни олар иман келтірсін, иман келтірмесін, одан саған келіп кетер ешқандай зиян жоқ. Алла субханаһу ва тағала саған жеткілікті. Сол үшін де, яғни олардың иман келтірмегеніне сен қатты қайғырма. Ва хуа самиуль алим. Алла олардың айтып жатқанын естуші және істеп жатқандарын білуші. Ертең Алланың алдына барған кезде олар сол сөздері үшін, іс-әрекеттері үшін барлығына толық жауап береді. Және ертең Алла субханаһу ва тағаланың алдына барған кезде, яғни барлық нәрсе анық әшкере болады, деп Алла субханаһу ва тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға және басқа да пайғамбарымыздың артынан ерушілерге айтып жатыр. Яғни хидаятты беруші Алла субханаһу ва тағала. Сен бір адамның хидаятқа келуін қалайсың, бірақ хидаятты беруші Алла субханаһу ва тағала. Және сондай-ақ, қанша бүкіл мысалы дүние жүзін кәпірлер басып кетсе де, Алла субханаһу ва тағала мұсылмандарға жетіп асады. Алла өзінің дінін өзі сақтайды. Мұсылмандарға Алланың қорғаны жеткілікті және бұл дін қияметке дейін қалады. Құранда Алла субханаһу ва тағала: "Аллаһу мутимму нури", Алла нұрын толықтырушы, деп. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде: "Саябалуғу хазал амру ма балага ал-лейлу ван-нахар". Бұл дін бүкіл күн мен түн жеткен жердің барлығына жетеді, деді. Алла субханаһу ва тағала, яғни пендеге жеткілікті. Сол үшін де адам бұл дін жоғалып кетеді ау, бұл дінге бір зиян келеді ау, деп ешқандай алаңдамауы керек. Алла субханаһу ва тағала бұл дінді өзі нұрын толықтырамын, деді. Мәселе бұл жерде тек қана сол дінді толықтыруда, таратуда біз қызметші бола аламыз ба, алмаймыз ба, мәселе сол. Егер біз қызметші бола алмасақ, Алла субханаху тағала басқа қауым алып келеді. Яғни біз лайық болмасақ. Алла бізге мұқтаж емес. Дінін жеткізуде Алла бізге мұқтаж емес. Біз сол дінді жеткізуге мұқтажбыз, себебі содан бізге шарапат болады, содан бізге сауап болады, сол арқылы ертең Алланың алдындағы дәрежеміз жоғарылайды. Ал Алла субханаху тағала дінін жеткізуде бізге де ешкімге де мұқтаж емес. Алла субханаху тағаланың уәдесі міндетті түрде орындалады. Ғұламаларымыз сол үшін де дұға жасайтын болған. Аллахумма стахдимна уа ла тастабдил бина. Я Алла, бізді дініңді таратуда пайдалан, бізді қызметші ет және бізді басқалармен ауыстыра көрме дейтін болған. Себебі Алла тағала Құранда айтып жатыр ғой, егер сендер бет бұрып кететін болсаңдар, Алла басқа қауым алып келеді, басқа қауыммен ауыстырады, олар сендер секілді болмайды деді. Сол үшін де адам сол Алланың дініне қызмет етуге лайық деңгейде болуға әрекет жасауы қажет. Сыйбғат Аллах, ва мән әхсану мин Аллахи сыйбғата, ва нахну ләху әбидун. 138-ші аятта Алланың берген дініне ілесіңдер, ал кім өң беру жағынан Алладан артық бола алады, һәм біз оған табынушымыз. Яғни бұл жерде сыйбға сөзі негізі түстегенді білдіреді, бағанағы түстеген мағынаны береді, бірақ негізгі мағынасы бұл жерде дін деген мағынаны береді. Тәфсірі дін. Енді бұл жерде дінді киімдегі түспен ұқсатуын ғұламаларымыз айтады. Мысалы, жалпы киімнің түсі болады әйтеуір. Яғни түспен киім бір-бірінен ажырамайтын нәрсе. Және сондай-ақ бұған тағы да ғұламаларымыз тәфсір береді. Мысалы, яһудилер әйтеуір бір нәрсе қып өздерінің балдарын бір өздерін шоқындыру түрі болған. Христиандардың тура сондай, олар бір сары суға салады. Сөйтіп крестит ету дейді ғой бізді. Крестит етеді де, одан кейін барып, мына осы шынайы христиан болды, басқа болды дейтін нәрсені айтатын болған. Алла субханаху тағала айтып жатыр, түс жағынан, яғни сол Алланың діні болған, сонымен түстеніңдер, түсінетін болсаңдар, «Омен ахсану мин Аллахи сыйбға», сол Алланың дінінен басқа қандай жақсы дін бар, одан артық қандай түс бар, сол үшін де, егер сендерге ақиқат керек болса, Алланың дініне еріңдер, ислам дініне, одан басқа ешқандай, одан артық болған, одан жақсырақ болған ешқандай дін жоқ, себебі Алла субханаху тағаланың діні бұл ислам діні болып табылады. Және сондай-ақ бұл жерде, яғни түс деп аталуын себебі түс пен киім бір-бірінен ажырамайтын нәрсе. Сол секілді адам мен дін екеуі бір-бірінен ажырамауы керек. Тура мына киім мен киімнің түсі секілді екеуі бір болуы қажет. Ва нахну ләху әбидун, және біз Аллаға табынушымыз, Аллаға құлшылық жасаушымыз деп айтыңдар деді. Яғни бұл жерде имамдарымыз тәфсірінде айтады, бағана біз қазір айтып кеткендей, Алла субханаху тағала біздің ибадатымызға мұқтаж емес, біз сол құлшылыққа мұқтажбыз, біз құлшылық жасаушымыз. Сендердің де құлшылықтарыңды ойламаңдар, ол сенде одан Аллаға бір зиян келеді, Аллаға бір пайда келеді деп ойламаңдар. Сен бұл өздеріңе пайдалы, біз сол Аллаға құлшылық қылғандықтан да сендерге осы нәрсені жеткізіп жатырмыз. Ал сендер қабылдамайтын болсаңдар, одан Аллаға ешқандай бір зиян келмейді деген мағынада деді. Иншалла осымен тоқтайық. Келесі аяттарда Алла нәсіп етсе келесі дәрістерде үйренеміз. Алла субханаху тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал айтуымызды және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханак ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайк.